Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Post nia voyaggio sur la libera reino, pri kiu mi racontis antaŭ du semajnoj, ni devas elĉipiĝi en...
Honore al lia naŭdeka jaro. Ĝis reaŭdo.
Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Post nia voyaggio sur la libera reino, pri kiu mi racontis antaŭ du semajnoj, ni devas elĉipiĝi en Schaffhausen. Malalta ponto haltigas nin, kaj tuj poste sekvas digo, dank al kiu la elektra centrejo de Schaffhausen ĉerpas sian energion el la akvo. Ni do albordiĝas, kaj tuj frapas nin la aspekto de grandega domo, kiu evidente estas ankaŭ tre malnova. Ĝi estas, aŭ estis, stokejo, kaj ĝi malkaŝas al ni la kaŭzon por la ekesto kaj prospero de la malnova urbo Schaffhausen. Malsupre de la urbo, la fama katarakto de Rejno, kiu estas 24 metrojn alta, malebligas la ŝipveturadon. El malnova tempo, kiam la riveroj estis la plej gravaj trafikvojoj por varoj, la boatoj devis esti malŝarĝitaj malsupre de la katarakto kaj supre ŝarĝitaj sur aliajn boatojn. Efektive, la nomo Schaffhausen ne signifas ŝafa domo kiel oni povus supozi, sed komence ĝi estis Schiffhausen, tio estas ŝipa domo, kaj do de la ŝipoj ĝi havas sian nomon. Ĉe tiu ŝanĝejo do kreskis la urbo, kaj tie du gravaj trafiklinioj kruciĝas: la surstrata kaj hodiaŭa fervoja ligo inter Zürich unuflanke kaj Stuttgart kaj Kulm aliflanke, kaj la ŝiplinio sur la rivero, pri kio mi ĵus parolis. Hodiaŭ oni nenion plu transportas sur la rivero. La granda rejntrafiko ekde Nederlando finiĝas apud Basel, kaj ĝia daŭrigo estas nur multe diskutata, sed verŝajne neniam efektivigota. Aparte en Schaffhausen oni furioze defendas la liberan Rajnon, kaj oni ne volas permesi, ke ĝi fariĝu kiel kanalo la servanto de la tekniko. La protektantoj de la naturo unuiĝis en societo kiu nomiĝas Rheinau-Bund, mi parolos en posta elsendo ankoraŭ pri ĝi, kaj ili ĝuas la subtenon de la popolo. Krome, la nomita stokejo do ne plu funkcias, sed apude alia konstruaĵo altiras nian okulon, eĉ jam antaŭ ol ni altiriĝis. Tiu estas super la urbo situanta fortikaĵo, kiu estis konstruita en la 17 jarcento, kiam furiozis en apuda Germanujo la 30-jara milito. Ĝi neniam devis pruvi sian militistan taŭgecon, feliĉe, sed nun ĝi estas ege pitoreska konstruaĵo, kiun oni multe vizitas, ĉu pro historiaj interesoj, ĉu por ĝui la belan ekvidon de tie. La castello nomiĝas Munot. Ekde la albordiĝejo de la ŝipoj ni transiras subtere la tre multe frekventatan trafiklinion kiu ligas Schaffhausen kun cetera Svislando. Pri la lokigo de konstruota aŭtostrado oni ankoraŭ disputas. Kaj nun ni eniras la malnovan urbon. Schaffhausen sukcesis tre bele konservi kaj en malnova stilo renovigi la kernon de la malnova urbo, kiu estas libera de automobiloj, kaj kia ankaŭ ne estas permesitaj la altrudiĝemaj lumaj reklamiloj. Tiel ke oni povas plene ĝui la aspekton de la malnovaj domoj kun siaj elstaraj fenestroj bele dekoritaj. Schaffhausen estas fama pro ili. Tre bele estas ankaŭ restaŭrita la katedralo en romana stilo, dum la malnova monakejo Allerheiligen ne nur estas renovigita, sed parte tute rekonstruita. Gi estis victimo de attacco de usonai bomb aviadiloi, quioi jetis sien explodiloin sur la urbon la unuan de aprilo 1944, supposante che Schaffhausen estas germana urbo. Tiam 40 homoi estis mortigitai cae 64 domoi detruitai, inter ili la nomita monacheio. Giam tiam estis museo. Hodiau oni jam ne vidas post signoin de tiu catastrofo, sed la bruligitai artai tresoroi compreneble estas perditai por ciam. Tiu bomb attacco estis unu el la sequoi de la malfacila situo de Schaffhausen. Kiel mi jam foje aludis, la rivero Rejno generale estas la limo inter Svislando kaj Germanujo. Sed kun kelkaj malgrandaj esceptoj kaj kun unu granda escepto, tiu lasta estas Schaffhausen kun ĝia samnoma kantono. Tiu situas tute sur la norda bordo de Rejno, kaj la kantono aspektas kvazaŭ volbaĵo en la germanan teritorion. Au oni povus anca dire kiel fungo. En la dekkvina jarcento, Schaffhausen sercis apogon ce la Svisa Confederatio por ne farigi provinza urbo sub Habsburga regado, kai en la jaro 1500 gi effektive farigis plen raita membro de la Svisa Confederatio. Tio tute ne genis che la economiae rilatoi cun la circavanta regionoi restis extreme viglai, cae tiai restis ancau la personae rilatoi. Naziismo tiam ancora ne estis moda, cae la Schaffhausenanoi estis tute contentai en la Svisa Federatio, quio permessis alili samtempe la politican memstarezzon, cae la liberan economian evoluon cae la rilatoin cun la naibaroi. Prescau catastrofa farigis por Schaffhausen la fondo de la germana dogana unuigio en la iaro 1834. Tiam subite ec estis dogana muro inter ili cae la circauantai germanae regionoi. Tio signifis veran crison por Schaffhausen, char samtempe la trafico sur la rivero, kiel mi diris, ancau malaperis pro la construo de fervoioi. Nur post tri jardecoi comencigis nova economia prospero, cae tion prosperon la urbo dankis de nove al sia rivero Rejno. En la iaro 1865 estis construita la jam nomita digo apud Schaffhausen, cae tiam oni comencis sisteme exploati la aquopovon. Tri gravai industrioi ec estis, cae donas hodiau la economian bazon al la cantono. La metal fabrico Georg Fischer, quiu havas pli ol 6.000 laboristoin, la aluminia fabrico Aluswiss, quiu havas filioin ec en Islando cae Australio, cae la schweizerische industriegesellschaft, SIG, quiu productas locomotivoin, vagonoin cae armiloin. Dank al tiui, cae pliai industrioi, la urbo Schaffhausen multe crescis, ciam conservante la belan malnovan kernon, cae hodiau la urba agglomeratio enhavas la plei grandan parton de la 72.000 enloggiantoi de la cantono. La excentra situo de Schaffhausen estis plei sentebla en la tempo de la tria regno, do inter 1933 cae 1945, ciam la politico de la nazismo sabotis la antauain bonain naibarain rilatoin de la cantono, quia estas prescau tute circavita de germana territorio. Hodiau, de nove, tioi rilatoi esas tre viglai, ca in multae locoi oni ec raitas piede transiri la landlimon kiel turisto en locoi kiui ec ne staras doganeioi. Multae farmistoi el Schaffhausen ancau acetis au luis campoin en la apuda exterlando por tiel pli largigi sian agriculturan agadon. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proksiman semajnon ni daŭrigos nian vojaĝon sur la Rejno. Ĝis reaŭdo.